Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από την Επιστολή προς Κολοσσαή, σελίδα 1041, πρώτο κεφάλαιο. Είναι επιστολή του αδελφού του Αποστόλου του Παύλου στην Εκκλησία στις Κολοσσές. Γράφτηκε το 63 μετά Χριστόν και ο Παύλος είναι δέσμιος στη Ρώμη, από ό,τι λέγεται, και από εκεί γράφει αυτή την επιστολή. Διαβάζω λοιπόν από το πρώτο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς τους εν Κολοσσές. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα συστήνεται ο δούλος του Θεού, λέει ότι είναι Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Τις αποστολές και τις διακονίες δεν τις αναλαμβάνει καθένας μόνος του, ούτε είναι κάτι το οποίο υπάρχει επειδή κάποιος, ας πούμε, σπούδασε. Πάρα πολλοί άνθρωποι, χωρίς να έχουμε την πρόθεση να κατακρίνουμε, σπουδάζουν να γίνουν κήρυκες, απόστολοι ή οτιδήποτε άλλο. Όμως οι διακονίες και οι αποστολές δίνονται παρά Κυρίου. Οι θέσεις στις οποίες ο Κύριος επανδρώνει με τα σκεύη τα δικά του, τα σκεύη της εκλογής του, δεν είναι θέσεις που επανδρώνονται με πτυχία, αλλά με εμπειρία. Πρέπει να είναι δοκιμασμένος κάποιος στον αγρό του Θεού, να είναι δοκιμασμένος στο πεδίο των μαχών, να έχει νίκες πνευματικές στη ζωή του, να έχει φέρει καρπό στον Κύριο, ώστε να μπορέσει να επανδρώσει μία θέση, όχι με βάση των βιβλίων που έχει διαβάσει, αλλά με βάση των εμπειριών που έχει αποκτήσει μαχόμενος υπέρ του Χριστού. Οι αποστολές δεν δίνονται στον οποιονδήποτε, δίνονται σε αυτόν ο οποίος εξητάει το πρόσωπο του Χριστού και έχει όρεξη να εργαστεί για τον Χριστό, όχι προς ιδίαν αυτού δόξα ή όφελος, αλλά προς δόξα του ονόματος του Χριστού. Πρεσβεύει τον Κύριο. Είμαστε πρέσβεις Χριστού. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να σωθούν ψυχές. Επειδή νιώθουμε ευγνωμοσύνη στον Θεό, αποδεχτήκαμε τη σωτηρία την οποία μας έδωσε δωρεάν, και έτσι και εμείς δωρεάν θέλουμε να δώσουμε τη σωτηρία προς πάντας όσους επιθυμούν, όσοι είναι διψασμένοι για αυτήν. Αυτό είναι το φρόνημα του ανθρώπου του Θεού. Δεν είναι θέμα πτυχίων, σπουδών, βιβλιογραφίας, τα οποία τα πάρα πολλά γράμματα και πάρα πολλές γνώσεις, υπάρχει η περίπτωση, η αρνητική περίπτωση, να σε απομακρύνουν ακόμα και από το γεγραμμένο λόγο. Και να φύγει ο άνθρωπος έξω από τις γραφές και να αρχίσει να κηρύττει βάσει τις απόψεις και τα δεδομένα κάποιον, αλλά όχι του Πνεύματος του Αγίου. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα. Καλοί και Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και τα γραπτά τους και όσα είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού τα αποδεχόμαστε, αλλά το κήρυγμα ημών γίνεται διαδυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Γίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν γίνεται βάσει των γραπτών κάποιων, όποιος κι αν είναι αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος έθεσε τους Αποστόλους και το Πνεύμα το Άγιο κράτησε μέσα στους αιώνους, στους αιώνες τις επιστολές τις οποίες διαβάζουμε. Αυτά είναι τα εγκεκριμένα κείμενα στα οποία μπορούμε να βασίσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, αδελφοί. Είναι πλοηγός το Ευαγγέλιο, είναι οδηγός μας το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα πάμε στον ουρανό μόνο επειδή φωνάζουμε Κύριε, Κύριε, αλλά επειδή πράττουμε το θέλημα του Πατρός του εν της ουρανής, το οποίο πώς αποκαλύπτεται το θέλημα αυτό. Το διαβάσουμε και λίγο παρακάτω. Συστήνεται λοιπόν σαν Απόστολος του Ιησού Χριστού επειδή ο Θεός το θέλησε. Όχι επειδή μόνος του καπηλεύτηκε μια θέση, δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε τώρα, ενώ είμαι διώκτης, ενώ κυνηγάω τους χριστιανούς, θα γίνω ξαφνικά Απόστολος υπέρ του Χριστού τον οποίον διώκω. Όχι. Ξέρουμε την ιστορία του, λίγο ή πολύ, είναι γνωστή η ιστορία του αδερφού μας, ο οποίος τι έκανε, αν και διώκτης, ο Θεός τον εξέλεξε να γίνει σκεύος εκλογής του, να κηρύξει τον Χριστό σε όλα τα τότε γνωστά έθνη. Προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς τους εν Κολοσσές. Για μια φορά ακόμη θα πούμε ότι οι Άγιοι δεν είναι μεταθάνατον αγιαστέντες, αφού και παρέλθουν 100 και βάλε χρόνια ανακηρύσσονται Άγιοι. Οι Άγιοι είναι εν ζωή Άγιοι. Εμείς είμαστε λιθάρια ζωντανά, τα οποία οικοδομούμε την Εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος μας κατεργάζεται, μορφώνει το χαρακτήρα μας και η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου είναι «Άγιοι γίνεστε καθώς και ο Πατήρ είναι Άγιος». Εμείς είμαστε οι Άγιοι, οι αγιαστέντες δια του Ιησού. Δεν είμαστε μόνοι μας Άγιοι, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, εφόσον εμείς περιπατούμε εν το φωτί και εφόσον έχουμε κοινωνία με τα λίλων, κοινωνία με την Εκκλησία του Χριστού δηλαδή. Μένω μέσα στην Εκκλησία, έχω κοινωνία με τους αδερφούς, η ζωή μου περπατάω μέσα στο φως του Ευαγγελίου, στο φως του Λόγου του Θεού και το αίμα του Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία και γίνομαι Άγιος μέσα στον Πατέρα. Γιατί? Γιατί με δικαιώνει ο Χριστός. Με δικαιώνει ο Κύριος. Σε όλους λοιπόν τους Αγίους που βρίσκονται στις Κολοσσές, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη ευχή από αυτή. Οι άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολλά ευχολόγια, έχουν εφευρέσει μεγάλες και μεγαλορήμονες ευχές, μακροσκελείς. Πάρα πολλά πράγματα λέγονται και σε γιορτές και σε γενέθλια και σε γάμους και σε οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη ευχή από αυτή την οποία μόλις διαβάσαμε. Χάρις και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, είπε ότι σε όποια οικία μπαίνετε, όταν εισέρχεστε λέει σε έναν οίκο, να λέγεται ειρήνη ημίν. Η ειρήνη είναι ένα πολυπόθητο αγαθό, όχι η ειρήνη του κόσμου. Το είπε ο Χριστός. Η ειρήνη λέει την εμή σας δίνω, όχι καθώς ο κόσμος δίδει. Την ειρήνη του πνεύματος και της συμφιλίωσης με τον Θεό. Η ειρήνη, αδερφή, για τον χριστιανό είναι ότι έφυγε η ανησυχία και το βάρος της ενοχής, η αμφιβολία του θανάτου και του μετέπειτα. Όλος ο κόσμος έξω δεν έχει ειρήνη με τον Θεό. Και αυτό φαίνεται στην αγωνία που υπάρχει στα πρόσωπά τους την ώρα του θανάτου. Την ώρα της φυγής από αυτόν τον κόσμο. Εάν κάποιος γιατρός, ο Θεός να κάνει έλεος, ποτέ να μην συμβαίνει, τους ανακοινώσει ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες, τότε πηγάζει μια αγωνία. Αν σου πούνε ότι σε λίγες μέρες φεύγεις από τον κόσμο. Πηγάζει μια αγωνία από μέσα. Αρχίζει και βγαίνει μια ανησυχία. Και τώρα τι γίνεται? Η ανησυχία δεν είναι μονάχα για το ότι προσπάθησες μέχρι αυτά τα χρόνια της ζωής σου να στήσεις μια επιχείρηση, να φτιάξεις ένα μαγαζί, να κάνεις κάποιες σπουδές ή να κάνεις οτιδήποτε νόμιζες καλό για τη ζωή σου. Η αγωνία είναι το πού θα πάει η ψυχή σου αφού και απέρθεις από τον κόσμο. Αυτή την αγωνία δεν την έχει ο χριστιανός. Το Πνεύμα το Άγιο βάζει μέσα στις καρδιές μας την ειρήνη και τη συμφιλίωση με τον Θεό. Φτάνει σε σημείο ο αδερφός ο Παύλος να πει ότι για μένα είναι προτιμότερο να φύγω. Για σας είναι πιο καλό να μείνω, να σας κηρύττω. Αλλά προτιμούσε να φύγει. Γιατί ήξερε που πηγαίνει. Ήξερε σε ποιον πίστευε, ήξερε για ποιον εργαζότανε και ήξερε από ποιον θα πληρωθεί. Ήξερε ποιον μισθό θα απολαύσει, αφού και φύγει από τον κόσμο. Και αυτό είναι το μυστικό του χριστιανού τώρα, όχι μυστικό. Είναι φανερό, μέσα στο λόγο είναι. Όποιος πιστεύει στον Υιό, εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ο πιστεύων εις τον Υιό έχει ζωή αιώνιο. Και αυτή η ζωή φαίνεται μέσα μας. Εκδηλώνεται με τα λόγια μας, με τον τρόπο ζωής μας. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό, αδερφοί. Ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Και αυτή η ειρήνη φαίνεται μέσα στο σπίτι μας. Αν μέσα στο σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος εικάζει ότι είναι χριστιανός υπάρχει ταραχή, υπάρχει πρόβλημα, αδερφέ. Θα πρέπει να κοιτάξει ο κάθε ένας υπεύθυνα τη θέση του, είτε άντρας, είτε γυναίκα, είτε παιδί, και να συμβουλευτεί το Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, γιατί υπάρχει αυτή η ταραχή. Δεν επιτρέπεται σε σπίτι χριστιανικό να υπάρχει ταραχή, φωνές, έριδα. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Είναι έξω από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και πολλό μάλλον σε σπίτια εργατών, οι οποίοι κηρύττουνε το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν μπορεί να υπάρχουν ταραχές, φωνές, έριδα. Το Ευαγγέλιο σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Πρέπει να υπάρχει ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Μπορεί να τσακώνομαι εγώ με τη γυναίκα μου στο σπίτι, με τα παιδιά μου, να υπάρχει μια συνεχή γκρίνια, μια μουρμούρα και μετά να έρχομαι εδώ και να ανεβαίνω επάνω στον άγωνα να κάνω τι? Τον υποκριτή? Ένα κομπάρσο, ένα ηθοποιό? Αυτό το οποίο θα προτρέψω στην Εκκλησία του Χριστού θα είναι αυτό το οποίο ήδη απολαμβάνω μέσα στο σπίτι μου. Ιδεάλλως δεν γίνεται. Θα πρέπει να βρω για ποιο λόγο δεν υπάρχει ειρήνη. Εάν φταίω εγώ και είμαι συνέχεια γκρινιάρης και μουρμουρίζω γιατί το φαγητό δεν είναι αλατισμένο, γιατί το ένα δεν είναι εκεί, γιατί το ποτήρι δεν είναι εδώ και είναι πιο πέρα, γιατί αν φταίει αυτό, θα πρέπει να με διορθώσει ο Θεός να πάψω να είμαι εγωγιστής. Να είμαι μεμψίμηρος, να είμαι οτιδήποτε. Και να μην κατηγορώ συνέχεια τους άλλους για οτιδήποτε, αλλά να επιβραβεύω και κάθε προσπάθεια. Εντάξει, η γυναίκα μου δεν έκανε στο φαγητό πολύ. Είναι ανάλατο, την άλλη φορά το προσέξει. Δεν πειράζει, έλα να προσευχηθούμε να φάμε. Αυτό σημαίνει ειρήνη και πνεύμα Θεού. Εάν αρχίσω και μουρμουρίζω, θα έρθει έρηδα. Και φεύγει η ειρήνη του Χριστού, φεύγει ο Χριστός από εκεί μέσα. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος, αν είναι οίκος ειρήνης, η ειρήνη σας θα αναπαυθεί μέσα σε αυτόν τον οίκο. Εάν δεν είναι, θα γυρίσει πάνω σας. Εγώ όταν μπαίνω στο σπίτι θα λέω ειρήνη σε εσάς. Εάν υπάρχει ο Χριστός, η ειρήνη θα αναπαυθεί σε αυτούς, όντως. Εάν όχι, θα έρθει πάνω μου. Από το περίσσευμα της καρδιάς μου το εύχομαι, το ειρήνη σε εσάς. Το απολαμβάνω εγώ και το εύχομαι προς όλους. Εάν πάλι φταίει η γυναίκα, αν είναι εκείνη η γκρινιάρα, αν είναι εκείνη οτιδήποτε, θα πρέπει να διορθωθεί. Αλλά πρέπει όμως να διορθωθεί. Αδελφοί, συνειδητοποιώ με το πέρασμα του χρόνου ότι υπάρχουν εν Χριστώ, αδελφοί, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν την ειρήνη του Χριστού μέσα στο σπίτι τους. Το λέω αυτό τώρα, βρίσκω την αφορμή, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Αλλά βλέπω και ζευγάρια μεγάλα σε ηλικία. Όταν λέω μεγάλα, εννοώ μεγάλα. Τα οποία είναι πολλά χρόνια στο Χριστό και τρώγονται. Και αυτό δεν είναι καλό παράδειγμα για εμάς, ούτε για τα παιδιά μας. Δεν πρεσβεύουν τον Χριστό σωστά. Και ιδιαίτερα κάποιος ο οποίος είναι κοντά στην έξοδο από αυτή τη ζωή, γιατί η ζωή μας δεν είναι για πάντα, δεν είμαστε αιώνιοι εδώ πέρα στον κόσμο. Και αν γίνουμε αιώνιοι, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι γίνονται αιώνιοι. 100 χρόνια, 110, 120, είναι ελάχιστοι. Κάποιος ο οποίος πλησιάζει προς την έξοδό του, θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειες να ειρηνεύσει με τον Θεό. Να απολαμβάνει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, ο οποίος έχει μέσα ειρήνη. Δεν επιτρέπεται άνθρωποι 60, 70, 80 ετών και να έχουν διαμάχες μέσα στην οικογένεια. Δύο άνθρωποι είσαστε. Πού είναι ο Χριστός τον οποίον είπατε στα παιδιά σας ότι πιστεύετε? Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και πρέπει να διορθωθεί τάχιστα. Γιατί ο καιρός είναι εγγύης. Έρχεται ο Χριστός, αδερφοί. Δεν έχουμε περιθώρια. Δεν έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά χρόνια να βλέπουμε μακριά και να λέμε εντάξει, σε κάποια στιγμή θα το φτιάξουμε. Πού θα το φτιάξουμε? Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να φτιάξουμε και πολύ λίγος χρόνος στον οποίο μπορούμε να εργαστούμε. Γι' αυτό και χρειάζεται πάρα πολύ να σπεύσουμε. Να σπεύσουμε, να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Η ευχή του αδερφού είναι ειρήνη και χάρης από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Προσωπικά δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο στη ζωή μου. Αν έχω την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου και τη χάρη του Χριστού να με συντροφεύει και το έλεος του, δεν θέλω τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα και θα τα προσθέσει ο Κύριος. Ειλικρινά το λέω, δεν επιθυμώ κάτι άλλο. Χρειάζομαι τη χάρη, το έλεος του Χριστού μας και την ειρήνη να υπάρχει μέσα στο είναι μου, σε όλο τον τρόπο ζωής μου. Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντε στην εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθε εις εσάς, καθώς και εις όλο τον κόσμο, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς, αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία, καθώς και εμάθετε από Επαφρά του αγαπητού σύνδουλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσε εις ημάς την εν πνεύματι αγάπη σας. Κάθε τώρα πόσο ωραία μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό όλοι μας, μαζί με τους συνεργούς του αδερφός ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και προσευχόμαστε πάντοτε για εσάς. Δεν σας ξεχνάμε στις προσευχές μας. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, η οποία είναι εγκεχημένη τις καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου. Να ενθυμούμεθα τους αδερφούς στις προσευχές μας. Μπορεί εσύ να μην αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Η αδελφή σου έχει, ο αδερφός σου έχει. Και το Πνεύμα το Άγιο μας προτρέπει να προσευχόμαστε για τα προβλήματα των άλλων. Αλλά ακόμα κι αν έχουμε προβλήματα και αρκετά προβλήματα, αφού και αναφερθούμε στα προβλήματά μας και εκθέσουμε στον Κύριο τις ανησυχίες και τις αγωνίες μας και οτιδήποτε είναι αυτό, θα εκθέσουμε και τα προβλήματα των αδελφών μας, γιατί τους αγαπάμε, είναι η οικογένεια. Είμαστε η οικογένεια του Χριστού. Ακούσατε λοιπόν την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας, η οποία η πίστη στον Ιησού Χριστό, αδελφοί, δεν είναι κάτι το αόριστο, κάτι το οποίο το έχουν ομολογήσει διαχειλαίων. Οι χριστιανοί δεν μοιάζουν με το λαό Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος με το στόμα τιμούσε τον Θεό, αλλά η καρδιά τους μακριά ήταν από τον Θεό. Ο χριστιανός όταν λέει ότι ανήκω στον Χριστό και ότι πιστεύω εις τον Χριστό, θα πρέπει να το εκδηλώνει με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους. Ο πιο απλός, και θα λέγαμε σαν ένα τεστ για να καταλάβουμε ότι κάποιος αγαπάει τον Χριστό, είναι η φιλαδελφία. Αν κάποιος δεν αγαπάει τους αδελφούς, δεν αγαπάει την Εκκλησία του Χριστού, τον Χριστό δεν αγαπάει και τον Θεό δεν εγνώρισε, λέει ο Ιωάννης. Μάλιστα, ο μαθητής της αγάπης, ο μαθητής ο οποίος μίλησε περισσότερο για την αγάπη, αναφέρει ότι αν δεν αγαπάς τον αδελφόν σου, δεν εγνώρισες τον Θεό καν. Μην μας παραξενεύει το γεγονός ότι ο Κύριος θα σταθεί απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι θα εικάζουν ότι εν το όνοματί του κάνανε θαύματα πολλά, εκβάλανε δαιμόνια, ακούσανε κηρύγματα στις πλατείες, φάγανε, ήπιανε με ταυτόν και στο τέλος θα τους πει: δεν σας εγνώρισε. Φύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισε. Γιατί δεν είχατε αγάπη για τους αδερφούς. Δεν είχατε φιλαδελφία μέσα σας. Η πίστη λοιπόν στον Ιησού Χριστό φαίνεται από αυτό ακριβώς το σημείο το οποίο συνεχίζει και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη. Αν δεν έχετε αγάπη προς όλους τους Αγίους, δεν έχετε πίστη στον Χριστό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Εκκλησία στις Κολοσσές, αλλά για όλες τις Εκκλησίες σε όλο το πρόσωπο του πλανήτη. Τον αδερφό μου τον αγαπώ με τα ελαττώματά του, με τις αδυναμίες, τα λάθη, τις αμαρτίες στις οποίες έπεσε άθελά του ο άνθρωπος ή και ηθελημένα. Οφείλω να μακροθυμίσω, οφείλω να έχω αυτήν την ανεκτικότητα απέναντι στη δυστροπία του χαρακτήρα του, όπως και οι άλλοι ανέχονται τις δικές μου παραξενιές. Αδερφοί, δεν είμαστε τέλειοι. Ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι. Αφενός προσπαθούμε να τελειοποιηθούμε, δεν παντρεύομαι την παραξενιά μου και λέω εγώ έτσι είμαι και όποιος θέλει. Όχι, δεν θέλω. Οφείλεις να κάνεις προσπάθειες να διορθωθείς και εσύ και εγώ. Αλλά μέχρι να διορθωθείς θα σε ανέχομαι, θα σε αγαπώ. Θα βλέπω τις προσπάθειές σου και θα σε συμπαθώ. Και θα καταλαβαίνω ότι είναι αδυναμία σου. Αλλά αν είσαι αμελής στο να διορθώσεις τον χαρακτήρα σου, την παραξενιά σου, την ιδιοτροπία σου αυτά, θα πρέπει να σε επιπλήξω και να σε προτρέψω στο όνομα του Χριστού να διορθώσεις την οδόν σου, ώστε να μην γίνεις σκάνδαλο. Δεν είναι καλό ο χριστιανός να γίνεται σκάνδαλο με τον τρόπο του. Τι να κάνω, λέει, αδελφέ, εγώ είμαι οξύθυμος. Να αλλάξεις. Εμείς πιστεύουμε στην αναγέννηση, αδελφοί. Πιστεύουμε στο Πνεύμα το Άγιο ότι όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, έκανε αυτό το οποίο ακριβώς κηρύττουμε. Αναγέννηση. Μας ξαναγέννησε. Θάψαμε τον εαυτό μας μέσα στο νερό. Πέθανε ο παλαιός άνθρωπος και βγήκε ένας καινούριος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού. Τι σημαίνει αυτό? Τα παλαιά παρήλθον, τώρα είναι ζωή νέα. Δεν μπορείς να είσαι ακόμα οξύθυμος. Τον έθαψε στον οξύθυμο μέσα στο νερό. Αν συνεχίζεις να είσαι οξύθυμος, τότε ο Χριστός έχει αρχίσει να απομακρύνεται τη ζωή σου. Δεν πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο. Ο καρπός του πνεύματος του Αγίου δεν έχει μέσα οξυθυμία. Κοιτάξτε το άμα θέλετε, στους Γαλάτες στο 5ο κεφάλαιο. Δεν λέει πουθενά οξυθυμία. Λέει ειρήνη, πραότητα, αγαθοσύνη. Καμία σχέση με οξυθυμία. Να μην πεις μόνο οξυθυμία είναι. Πάρα πολλά πράγματα είναι στο χαρακτήρα του χριστιανού, τα οποία πολλές φορές τα παντρευόμαστε, τα κουβαλάμε από τον κόσμο και δεν συμμορφωνόμαστε με το Ευαγγέλιο ως προς το να το αλλάξουμε. Εντάξει, τι πειράζει τώρα, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Δεν είναι λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια έκανε ο Μωυσής και έμεινε έξω από τη γη για σένα. Έξω από τη γη της Επαγγελίας. Προσέξτε, μια λεπτομέρεια είναι όλα. Καλό είναι να ελέγχουμε τον εαυτό μας, να περιπατούμε κατά το Ευαγγέλιο και να προσπαθούμε να κάνουμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Η αγάπη λοιπόν φαίνεται με την αγάπη προς πάντα στους Αγίους. Παραλαμβάνω ότι αγαπάμε τους αδερφούς μας με τα ελαττώματα, τις παραξενιές. Καταλαβαίνουμε την προσπάθεια που κάνουν να διορθωθούν. Περιμένουμε. Δεν καταδικάζουμε, δεν κρίνουμε. Δεν δείχνουμε. Και ξέρετε, ακόμα η αγάπη κρύπτει το πράγμα, το καλύπτουμε. Όχι την αμαρτία του. Αλλά ακόμα και αν έρθει κάποιος και μας πει, είδες τι έκανε η αδελφή Μαρία εκεί πέρα, άκουσες τι είπε και το προσπερνάμε, αδελφή. Και πολλές φορές προτρέπουμε να προσευχηθούμε. Ναι, αδελφέ, το άκουσα. Λάθος της αδελφής. Έλα τώρα να προσευχηθούμε για την αδελφή. Είναι αδελφή μας. Πλήρωσε ο Χριστός με το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Είναι μέλος της Εκκλησίας. Παίρνουμε σώμα και αίμα από τον ίδιο δίσκο. Κοινωνούμε. Είμαστε ένα σώμα. Δεν είμαστε εδώ για να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να συμμορφωθούμε όλοι μαζί με προτροπές, με ψαλμούς, με αγάπη Χριστού, μέσα από το Λόγο, να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού. Ο ένας με τον άλλο τριβόμαστε μέχρι να γίνουμε τέλειοι. Μα κατοικεί ο Χριστός πλουσίως μέσα μας. Για την ελπίδα την εποτεταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο έχει μια ελπίδα η οποία είναι αποτεταμιευμένη στους ουρανούς. Κύριος μας Ιησούς Χριστός έλεγε, εν τη οικία του Πατρός μου υπάρχουν πολλές μονές, πολλά οικήματα. Είδε μη θέλω να σας υπεί, ότι δεν έχω τόπο, αλλά υπάρχουν όμως. Και μας υποσχέθηκε ότι πάει και έρχεται να μας παραλάβει. Αυτή η ελπίδα είναι αποτεταμιευμένη μέσα μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε ένα σπίτι, ένα τόπο, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι. Δεν φαντάζομαι τον ουρανό με σπίτια και γειτονιές, ούτε με δεντράκια και προβατάκια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι. Υπάρχει μια περιγραφή στην Αποκάλυψη για μια πόλη, η οποία είναι ίση στο μήκος, στο πάχος, στο πλάτος, συγγνώμη, και στο ύψος. Δεν ξέρω τι ακριβώς μας περιμένει εκεί. Εμένα μου αρκεί να βλέπω τον Χριστό, να είμαι με ταυτού εις τους αιώνες. Τώρα κάποιοι λένε για ποταμάκια, ριάκια, προβατάκια, δεντράκια κτλ. Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να έχει μια καλλιτεχνική απεικόνηση με στο μυαλό του. Αλλά δεν είναι αυτό ο παράδεισος του Θεού. Αυτά μπορεί να είναι εδώ στη γη και θα είναι στη διάρκεια της χιλιετής βασιλείας, όταν θα φτιάξει ο Θεός τη γη, όταν θα γίνουν όλα τέλεια πάνω στον πλανήτη, δεν θα υπάρχει ούτε η μόλυνση ούτε τίποτα. Ναι, θα απολαμβάνουμε ένα επίγειο παράδεισο. Αλλά η αιώνια παρουσία του Θεού δεν θα έχει να κάνει με βίλες και ακίνητα. Αυτή λοιπόν η ελπίδα η οποία υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθε εις εσάς καθώς και σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο δεν κηρύττεται μονάχα σε ένα τόπο, κηρύττεται σε όλο τον κόσμο και ακόμα και καρποφορεί. Εδώ τώρα να σταθούμε να καταλάβουμε κάτι, γιατί μερικοί άνθρωποι βλέπουν μια στασιμότητα στο δικό τους τόπο και νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο χωλαίνει παγκόσμια. Κάθε άλλο, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο κηρύττεται σε παραπάνω από 200 χώρες, σε όλο το πρόσωπο του πλανήτη. Κάθε μέρα γίνονται σωτηρία χιλιάδων ψυχών. Και αν σε κάποια μέρη έχει σταματήσει η επέκταση του Ευαγγελίου και πάμε κάπως σημειωτών, σε άλλα μέρη επελάβνει ταχύτατα. Στις Ινδίες, ας πούμε τώρα, αυτή η χώρα ευαγγελίζεται όπως ποτέ άλλοτε. και οι εκκλησίες αυξάνουν εκεί πέρα. Και σε άλλα πρόσωπα του πλανήτη το Ευαγγέλιο αυξάνει, προοδεύει. Και μακάρι να ζηλέψουμε και εμείς στην πατρίδα μας, όπου ο Θεός μας τίμησε και έγραψε το Ευαγγέλιο στα ελληνικά, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να καλπάσει και πάλι το Ευαγγέλιο όπως σε παλαιότερες εποχές. Να αρχίσουν οι μαζικές σωτηρίες, να αρχίσουν να μπαίνουν οι οικογένειες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Πολλοί παραξενεύονται, λέει, δεν βλέπουμε το Θεό να εργάζεται. Ναι, υπάρχει μία καμπύλη, θα έλεγα. Όμως, ας αναρωτηθούμε μήπως ο Θεός προετοιμάζει εμάς πρώτα τους όντας πιστούς στο να υποδεχθούμε τους μέλλοντες πιστούς. Είναι καλό, αδερφοί, οι νέες ψυχές που θα έρθουν στην Εκκλησία να βρουν μια Εκκλησία Αγία, γεμάτη αγάπη και πιστή στο πρόσωπο του Χριστού. Εάν έρθουν μέσα στην Εκκλησία ψυχές και δουν ατασταλίες, πνευματικές ή μη, ξέρετε, οι άνθρωποι, όλες οι καρδιές των ανθρώπων φτιάχτηκαν από το Θεό εξίσου, αλλά το πνεύμα των ανθρώπων δεν είναι όλο ίδιο. Έχω δει πάρα πολλούς παράξενους ανθρώπους. Πάρα πολλούς παράξενους ανθρώπους. Που κοιτάζουν, τι να σας πω τώρα, τη μύτη της βελόνας. Γιατί αυτό είναι εκεί και δεν είναι εδώ. Να μου πεις τώρα θα γίνουμε όλοι κομπλεξικοί και θα γίνουμε όλοι έτσι για να... Όχι, αλλά καλό είναι να υπάρχει και μία τάξη. Παρατήρησε η βασίλισσα τη Σεβά όταν πήγε μέσα στο παλάτι του Σολομώντα την τάξη που είχαν οι δορυφόροι γύρω του, το στρατιωτικό, έτσι προσωπικό, όλοι οι βασιλικοί, όλα οι αναβαθμίδες μπροστά, ο θρόνος, τα παρατήρησε όλα. Και μετά είδε και τη σοφία την οποία είχε δώσει ο Θεός σε αυτόν και της έλυσε όλες τις απορίες και όλα τα ερωτήματά της και θαύμασε και είπε, πραγματικά είναι από το Θεό αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τα είδε όλα όμως. Και οι άνθρωποι τα παρατηρούν όλα. Καλό είναι να υπάρχει και η τάξη μέσα στην Εκκλησία. Μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού τα πάντα, τα πάντα. Όχι μονάχα τα πνευματικά. Στο 14ο κεφάλαιο των Κορινθίων αναφέρεται στα χαρίσματα ότι και τα χαρίσματα θα πρέπει να γίνονται εν τάξη και ευσχή μόνος, αλλά όλα θα πρέπει να γίνονται με τάξη και με ωραίο σχήμα μέσα στην Εκκλησία. Πώς καθόμαστε, πώς συστηνόμαστε, πώς έχουμε τακτοποιήσει το χώρο γύρω μας. Καθαριότητα, όλα θα έχουν ένα ωραίο σχήμα και μία τάξη. Το Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω, κηρύτεται και μας πρέπει να μας προετοιμάσει ο Θεός στο να υποδεχτούμε με απλότητα μεν, αλλά με ειλικρίνεια και αγάπη τις νέες ψυχές. Και έρχονται οι νέες ψυχές. Θα εργαστεί ο Θεός, περισσότερο και στην πατρίδα μας. Και καρποφορεί. Αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο της αληθείας, το οποίο προοικούσατε, καρποφορεί σε όλο τον κόσμο, καθώς και σε εσάς. Θα μου πεις, μα εμείς δεν βλέπουμε τώρα να έρχεται καρπός, δεν βλέπουμε πολλές ψυχές. Ναι, αλλά καρποφορεί μέσα μας όμως. Διορθώνει εμάς ο Κύριος. Μπορεί να μην έχουν έρθει νέες ψυχές, αλλά εμείς με τη χάρη του Θεού προοδεύουμε σε πνευματική πρόοδο. Αυξανόμαστε πνευματικά. Καρποφορεί λοιπόν το Ευαγγέλιο και εις εσάς, αφής ημέρα σηκούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Καθώς μάθατε και από τον Επαφρά, τον αγαπητό σύμβουλο, τον σύμβουλό μας, ο οποίος είναι για σας πιστός διάκονος του Χριστού, είναι υπηρέτης του Χριστού. Ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε για το Χριστό. Το όφελος πήγαινε στην Εκκλησία, πήγαινε στους πιστούς, πήγαινε στα πρόσωπα που υπηρετούσε, αλλά ο Επαφράς εργάζονταν για το Χριστό. Και αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί. Είτε κηρύττεις, είτε κάνεις οτιδήποτε μέσα στην Εκκλησία, είτε εργάζεσαι, είτε οδηγάς, είτε φτιάχνεις τα υμνολόγια, είτε σκουπίζεις, είτε φέρνεις ένα ποτήρι νερό στον άβανα, ό,τι και να κάνεις, να το κάνεις προς δόξα Χριστού. Να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για να φανούμε, ούτε το κάνουμε για να έχουμε κάποια απολαβή εμείς. Δεν κηρύττω για να έχω μια αναγνώριση στα μάτια κάποιον. Κάθε άλλο, να σας πω την αλήθεια, όταν ο άνθρωπος κηρύττει και μάλιστα την αλήθεια, πολλές φορές είναι επικίνδυνο για το πρόσωπό του, γιατί γίνεται και αποσυνάγωγος. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναπαύονται στην αλήθεια, απέναντίας έχουν αναπαυθεί σε ένα δικό τους τρόπο ζωής, μπορούν να κοιτάξουν λίγο παράξενο τι λέει αυτός. Είναι επικίνδυνο να κηρύττεις την αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Είμαστε στρατευμένοι στο στράτευμα του Χριστού και πρέπει να υπακούσουμε τον Κύριό μας. Και θα πούμε το Ευαγγέλιο ανώθευτο. Με χάρη, με απλότητα, με πραότητα, με λόγους συρτισμένους με άλλας, αλλά θα πούμε την αλήθεια. Δεν γαργαλίζουμε την ακοή κανενός, δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά να κάνουμε ωραία κηρύγματα κατά την επιθυμία του ακροατηρίου. Το Ευαγγέλιο το πιάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, κάνουμε όλες τις επιστολές, ενεχειρίζουμε τις επιστολές, μένουμε σε όλα όσα το Πνεύμα το Άγιο μας προτρέπει να πούμε και με απλότητα και ειλικρίνεια, χωρίς ανάταση δακτύλου, χωρίς να μπορούμε να καπηλευτούμε την Εκκλησία του Χριστού. Του Χριστού είσαστε όλοι, είμαστε. Δεν κατεξουσιάζουμε, αλλά έχουμε χρέος από τον Θεό να πούμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Μα αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο καθένας διορθώνει την οδόν του με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Και λέει λοιπόν ότι είναι πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσε εις ημάς την εν πνεύματι αγάπη σας. Ήρθε ο Επαφράς και μας είπε, ξέρετε κάτι, αδερφέ Παύλο, εκεί στις Κολοσσές η Εκκλησία έχει αγάπη. Αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει την αδερφότητα, αγαπάει το Λόγο. Είναι πιστή, αδερφή. Δια τούτο και εμείς, διαβάζω από το 9, αφής ημέρα σηκούσαμεν, δεν πάβομεν, προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι, να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Τώρα βέβαια υπάρχει μεγάλο βάθος πλούτου και σοφίας. Γι' αυτό λέει και εμείς από την πρώτη ημέρα που ακούσαμε, τι ακούσανε, ότι έχουν την εν πνεύματι αγάπη. Η Εκκλησία των Συσκολοσσές έχει την εν πνεύματι αγάπη. Μόλις το άκουσε αυτό ο Παύλος, από την πρώτη ημέρα άρχισε να προσεύχεται. Δεν πάβουμε, λέει, να είμαστε προσευχόμενοι μέχρι σήμερα, μέχρι εκείνη τη στιγμή, και δεν σταμάτησε ποτέ, και δεόμενοι, Κύριε, με προσευχές και δεήσεις, με παρακλήσεις στον ουράνιο Πατέρα, να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού. Αδερφοί, δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανά τον κόσμο λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό έχουν επίγνωση του θελήματος του Θεού. Και ο λόγος δεν είναι επειδή ο Θεός προσπάθησε να κρύψει από κάποιους πιστούς την επίγνωση του θελήματός του. Ο λόγος είναι επειδή οι ίδιοι οι πιστοί δεν ζήτησαν την επίγνωση του θελήματός του. Και υπάρχει απλότητα στο θέλημα του Θεού. Τι ζητώ, λέει, από σένα, ναι. Ημί το να αγαπάς έλεος, να ζητάς τη δικαιοσύνη και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να ζητάς τη δικαιοσύνη, όχι την ανθρώπινη δικαιοσύνη, την κατακόσμια δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη του Θεού. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν, ό,τι έχετε ανάγκη. Να ζητάς τη δικαιοσύνη του Θεού που είναι γραμμένη μέσα στο Ευαγγέλιο, δια Πνεύματος Αγίου. Τι άλλο, Κύριε, να κάνω για να εργάζομαι το θέλημά σου? Τι άλλο πρέπει να κάνω? Να αγαπάς το έλεος. Να έχεις φιλαδελφία. Θα είσαι ελεήμων όχι μονάχα προς τα μέλη της οικογένειάς σου που κάνανε παρατυπίες και κλείνεις τα μάτια και λες εντάξει δεν πειράζει, είναι συγγενείς τώρα εντάξει. Όχι. Θα είσαι ελεήμων προς όλη την Εκκλησία, προς όλους τους αδερφούς, θα είσαι ελεήμων και προς τον κόσμο έξω. Μα δεν είδες τι έκανε ο παλιάνθρωπος, ναι, το είδα. Αλλά δεν έχει Χριστό. Δεν έχει αναγεννηθεί, δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Και ξέρετε, μεγαλύτερα καταδίκη υπάρχει σε αυτόν ο οποίος αναγεννήθηκε, έχει Πνεύμα Άγιο και κάνει πονηρίες, παρά σε αυτόν ο οποίος δεν έχει αναγεννηθεί, δεν έχει Πνεύμα Άγιο και κάνει πονηρίες. Σε ποιον θα πρέπει να είμαι περισσότερο ελεήμων? Ουσιαστικά και στους δύο. Αλλά ο απ' έξω την Εκκλησία έχει και ένα ελαφρυντικό. ότι δεν ήξερε, ότι δεν διοικείται υπό του Πνεύματος. Δεν τον κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο, τον κατευθύνει άλλος Κύριος. Αυτός που κατεύθυνε και τις δικές μας ζωές πριν γνωρίζουμε τον Χριστό. Αλλά εμάς που μας κατευθύνει ο Χριστός, μπορούμε να ζούμε σαν κοσμικοί? Μπορούμε να αγαπάμε τα πράγματα του κόσμου? Το σκεφτούμε, αδελφοί. Κι όμως, σε όλες αυτές τις ατασταλίες, τις αδυναμίες, τα προβλήματα, οφείλουμε να είμαστε ελεήμονες. Γιατί ο πατέρας μας είναι ελεήμον. Θα ανεχόμαστε, όχι την αμαρτία, τον αμαρτωλό, μέχρι να διορθωθεί. Και θα προτρέπουμε. Θα λέμε, κοίταξε αδερφέ, καλό είναι να κάνουμε έτσι. Αδερφούλα μου, έλα να σου πω τι λέει ο λόγος, να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο λόγος. Και η προτροπή με τα πραότητος, με αγάπη, η νουθεσία, διαπνεύματος Αγίου, όταν το κίνητρο είναι η αγάπη και μόνο η αγάπη, συμμορφώνει τον άλλον. Εξετάζει ο άλλος μέσα στα λόγια σου και στα μάτια σου, και στα μάτια σου, στον τρόπο που του μιλάς, εξετάζει αν τον επλησιάζεις με ιστεροβουλία, με συμφέρον, με αγάπη. Ποια είναι η πρόθεσή σου? Και εμείς, αδελφοί, τους ανθρώπους τους κοιτάζουμε κατάματα. Τους κοιτάζουμε κατάματα. Παρακάτω θα γράψει ο Λόγος του Θεού, δεν θα έχουμε τον χρόνο, ίσως το πούμε άλλη στιγμή. Ο Κύριος λέει, θα μας φέρει, λέει, αν θυμάμαι στο 22, δίλαξε προς αυτόν δια του σώματος του σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει, λέει, ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Το κείμενο λέει κατενοπίον. Ξέρεις τι σημαίνει κατενοπίον? Όχι απλά μπροστά του στην παρουσία του. Κατενοπίον σημαίνει πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Χριστός, αδελφοί, θα κοιτάξει όλους μας μέσα στα μάτια. Θα κοιτάξει όλη την ανθρωπότητα μέσα στα μάτια, κατά πρόσωπο, για να δώσει το μισθό ή της κρίσης ή του ελέους. Θα μας κοιτάξει κατά πρόσωπο όμως. Δεν θα είναι απλά ένας λαός που θα πει τώρα όλοι εσείς εντάξει, όχι. Ένας-ένας θα περάσουμε από το βήμα. Να απολαύσουμε το έλεος του. Θα πάρουμε το μισθό του. Αλλά θα μας κοιτάξει κατά πρόσωπο. Εμείς κοιτάμε τους ανθρώπους κατά πρόσωπο και τους λέμε την αλήθεια ως έχει. Δεν ντρεπόμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Γιατί δεν το γράψαμε εμείς το Ευαγγέλιο. Ο Θεός μας ελέησε και μας πρότρεψε με το Πνεύμα το Άγιο να το κηρύξουμε. Απ' αγάπη και μόνο. Με την ελπίδα της σωτηρίας ψυχών. Αλλά δεν το γράψαμε εμείς. Λέμε αυτό το πράγμα το οποίο λέει το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει και λέει ότι δεόμαστε να εμπλισθείτε, να γεμίσετε δηλαδή. Αυτό σημαίνει εμπλισθείτε, να γεμίσετε. Με την επίγνωση του θελήματος αυτού. Να σας αποκαλυφθεί ο Θεός, να σας αποκαλυφθεί ο Χριστός. Αυτό, αδελφοί, δεν είναι κάτι το οποίο το γράφει μόνο εδώ και όχι μόνο σε αυτή την εκκλησία. Το γράφει στους Εφεσίους, το γράφει σε πάρα πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Παύλος επιμένει για όλη την εκκλησία και μάλιστα κάμπτει τα γόνατά του όπως εδώ που δεν πάβει να δέεται, να φανερωθεί ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το ύψος της αγάπης του Χριστού. Στους Εφεσίους θα πει ο πατήρ της δόξης να ανοίξει τους οφθαλμούς σας, να καταλάβει τη διάνοιά σας, να εννοήσετε το μέγεθος της αγάπης του Χριστού. Οφείλει ο άνθρωπος να εντρυφήσει μέσα στο λόγο και μάλιστα ο λόγος να κατοικεί πλουσίως εν ημίν. Αλλά αυτό θα πρέπει να το ζητήσει ο άνθρωπος. Και ρωτά, αδερφοί, σπαταλάτε καθόλου χρόνο, σπαταλάμε καθόλου χρόνο στο να εξητήσουμε τον Χριστό κατηδίαν, πέρα από την ώρα της εκκλησίας? Έχουμε αφιερώσει μια ώρα προσευχής την εβδομάδα, να πω, να μην πω την ημέρα, κατά την οποία δεν θα αναφερθούμε στα προβλήματά μας, τα υπαρκτά προβλήματά μας. Δεν θα πάμε να το πούμε, Κύριε, είμαι άνεργος πολλούς μήνες. Κύριε, έχω αρρώστια, έχω το ένα, έχω το άλλο. Όλα αυτά μας συντροφεύουν και θα μας συντροφεύουν μέχρι να αρπαχθούμε. Αλλά μία ώρα αφιερώσαμε την εβδομάδα να πούμε, Κύριε, ήρθα να κάτσω στην προσευχή με τη γραφή δίπλα, να σου μιλήσω, να μου μιλήσεις, να μου προτρέψεις, να μου αποκαλυφθείς, να μου δείξεις ένα κάτι τι μέσα από το λόγο, να διορθώσεις το χαρακτήρα μου, να γνωριστούμε ακόμα πιο βαθιά, να εντρυφήσω στο πρόσωπό σου, να με πληρώσεις με την παρουσία σου, να έχουμε μία επαφή όπως Όπως αυτό το ζευγάρι, το αραβωνιασμένο, αδερφοί. Πολλές φορές αναφερόμαστε και είναι αλήθεια, είναι γεγονός, ότι ο Χριστός με την Εκκλησία είναι όπως ο νυμφίος με την νύμφη. Και εμείς είμαστε αραβωνιασμένοι τώρα δια του Πνεύματος, του Αγίου, είναι ο αραβών. Μας έχει δώσει αυτόν τον αραβώνα και σύντομα θα γίνει ο γάμος, ο οποίος θα γίνει στο μεσουράνημα, όταν θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την νύμφη. Θέλω όμως να σας πω, αδερφοί, κάτι το οποίο αξίζει να το κοιτάξουμε και να το μελετήσουμε. Ο Χριστός δεν θα παραλάβει μια εκκλησία την οποία δεν γνωρίζει. Δύο ερωτευμένοι νέοι, όταν γνωρίζονται και συμπαθιούνται και πέφτουν μέσα σε αυτή την παγίδα του έρωτα, ο έρωτας είναι παγίδα, από το Θεό. Εθελοτυφλή, κλείνει τα μάτια στις αδυναμίες του αλουνού. Μα δεν κοιτάς, έχει λίγο στραβιά μύτη αυτός ο νέος. Όχι, είναι πολύ όμορφος. Μα αυτή η κοπέλα είναι λιγάκι έτσι τα μαλλιά. Όχι, είναι πολύ ωραία. Τυφλώνεται ο άνθρωπος και βλέπει στο πρόσωπο του άλλου το πρόσωπο το οποίο θέλει να μοιραστεί τη ζωή του. Βέβαια, όσον αφορά τον Χριστό, δεν υπάρχει ατέλεια. Είναι τέλειος. Σε όλα. Όσον αφορά εμάς, έχουμε πάρα πολλές ατέλειες, τις οποίες ο Χριστός προσπαθεί να φτιάξει, παραβλέπει και μας διορθώνει καθοδόν. Αλλά έρχεται να μας πάρει. Ξέρετε όμως κάτι, αδερφοί, μην έχουμε την απέτηση την ημέρα της αρπαγής να πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο και να αρπαχθούμε, ενώ σε όλη μας τη ζωή δεν επιθυμήσαμε το πρόσωπο του Χριστού. Προσέξτε, όχι να επιθυμήσουμε το πρόσωπο του Χριστού απλά έτσι να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Είναι... Όχι. Να μας πληρώσει με την παρουσία του, να έρθει να συναναστραφούμε. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται όχι μια φορά την εβδομάδα, καθώς προείπα, αλλά κάθε μέρα στη ζωή μας. Επιθυμούμε τον Χριστό, είναι ο νυμφίος, τον αγαπάμε. Πώς προσμένουμε και ψέλνουμε για την αρπαγή? Τι φανταζόμαστε, ότι θα έρθει να πάρει μία νύμφη η οποία θα είναι κοιμωμένη? Κάθε άλλο. Η νύμφη λέει ελθέ και το πνεύμα λέει ελθέ. Η νύμφη θα πρέπει να επιζητάει, να εξητάει την παρουσία του Θεού. Να καλεί τον νυμφίο να έρθει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν ο δικός μου χρόνος εδώ επί της γης αναλώνεται σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, να μην αναφερθώ πάλι. Ή θέλετε να αναφερθώ σε διαδίκτυο, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, περιοδικά, βόλτες, μαγαζιά, παραλίες, παγωτάκια. Για όλα έχουμε χρόνο. Για όλα υπάρχει χρόνος. Χρόνος πόθου υπάρχει για τον Χριστό. Να καθίσω στα γόνατα για να πω, Χριστέ μου, θέλω να έρθεις πιο βαθιά μέσα στη ζωή μου. Αυτό το οποίο προσεύχεται εδώ ο αδερφός ο Παύλος, αυτή η επίγνωση του θελήματός σου να έρθει να ριζώσει μέσα στην καρδιά μου και παράλληλα να μου δώσει τη δύναμη του πνεύματός σου να σε υπηρετώ με όλο μου το είναι. Αυτό υπάρχει τελικά στην Εκκλησία? Ξέρεις, να διαρωτηθεί ο καθένας ξεχωριστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Μακάρι, μακάρι σε όλους μας να συμβαίνει αυτό. Συχνά. Όμως, αδερφοί, θα πρέπει η Εκκλησία να κατευθύνει την καρδιά της στο να εξητάει τον Θεό. Έτσι γράφει ο Λόγος του Θεού για πολλούς βασιλείς στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι τι έκαναν. Αν και περπάτησαν στο παρελθόν στην αμαρτία, σε κάποια στιγμή κατεύθυναν την καρδιά τους στο να εξητούν τον Θεό. Μην περιμένει ο Θεός έτσι αυτόματα να έρθει να κάνει μια μετατροπή την ώρα που βλέπεις τηλεόραση ή που παίζεις ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Δεν θα κάνει τέτοιες μετατροπές ο Θεός. Θα πρέπει να το εξητήσεις. Θα πρέπει να κάτσεις στα γόνατα ο κάθε ένας και κάθε μία. Και να ζητήσει την παρουσία του Θεού, να έρθει να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Να μας διορθώσει, να μας ξυπνήσει ο Θεός, να πει τι κάνει. Δεν σε κάλεσα να κάνεις αυτό το οποίο κάνεις. Δεν σε κάλεσα να μαθαίνεις συνταγές, δεν σε κάλεσα να μαθαίνεις, ξέρω εγώ, τα κουτσομπολιά του κόσμου. Γεμίσαμε ειδήσεις, το κεφάλι μας ειδήσεις. Και σκεφτόμουν το μεσημέρι σήμερα, καμιά φορά μπαίνουμε στο διαδίκτυο γιατί τηλεόραση δεν έχουμε, να διαβάσουμε τα νέα και γεμίζει το κεφάλι μας με νέα ειδήσεις, οι οποίες είναι περιττές. Και σκεφτόμουν, αδερφοί, έτσι, ο Θεός το έβαλε στο μυαλό μου. Οι παλαιότεροι άνθρωποι των εποχών δεν ενημερωνόντουσαν με τέτοιο βορβαδισμό ειδήσεων για το τι συμβαίνει στην Κίνα, στο Βιετνάμ, στην Αυστραλία, οπουδήποτε. Η ζωή τους ήταν πάρα πολύ απλή και όλο τους το βάρος, ας πούμε, της καθημερινότητας, το μεροκάματό τους και η οικογένειά τους και η εκκλησία που υπηρετούσαν. Και κατάλαβα ότι δεν με ωφελεί και πολύ να μάθω αν στην Αυστραλία υπάρχει κάτι άλλο, στην Κίνα κάτι άλλο. Δεν με ωφελεί τελικά. Θα πρέπει σιγά σιγά να αποκοπώ από όλα αυτά, για τα οποία μπερδεύουν το μυαλό μου και με παίρνουν μακριά από το Ευαγγέλιο. Πεις τι θα κάνεις τώρα, θα αποκοπούμε? Δεν θα αποκοπούμε, αδερφοί. Αυτά τα οποία χρειάζεται να μάθουμε θα μας τα πούνε οι γύρω μας και θα μάθουμε ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα στον κόσμο μας, στην πατρίδα μας που μας αφορά. Όλα τα άλλα έχουν αποκτήσει και την έννοια του κουτσομπολιού. Έτσι δεν είναι? Αυτό το οποίο μας λύβεται, αδερφοί, είναι ο Χριστός. Και αυτό το οποίο πρέπει να επιθυμώ να μάθω είναι το Ευαγγέλιο. Μεγαλύτερη είδηση που πρέπει να κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μας είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται. Ότι είναι σωτήρας, ότι είναι αγαθός, ότι είναι αυτός ο οποίος θα μεριμνήσει, είναι αυτός ο οποίος πραγματικά μας έχει περιθάλψει, μας βρήκε γυμνούς, ματωμένους μέσα στην έρημο, μας έντισε, μας έβαλε ωραία χαρίσματα επάνω μας και οφείλουμε τώρα να μην πάμε πίσω άλλων θεών, εκπορνεύοντας με τα είδωλα οτιδήποτε άλλο, αλλά να ακολουθήσουμε αυτό να είναι πραγματικά, ο οποίος είναι σωτήρας μας, είναι λυτρωτής μας, του ανήκουμε. Ψέλνουμε, ανήκω σε κάποιον και παραδόθηκα σε αυτόν. Να πηγάζει μέσα την καρδιά μας. Να το εννοούμε. Δεν ανήκουμε και αλλού και στον Χριστό. Ανήκουμε μόνο στον Χριστό. Και προσεύχεται ο Παύλος, δεόμενος, να εμπλιστεί η Εκκλησία στις Κολοσσές με όλη τη σοφία και πνευματική σύνεση. Κύριε Θεέ μου, δώσε μας και σε εμάς. Δώσε μας, Κύριε, σοφία, ουράνια και πνευματική σύνεση. Πνευματική σύνεση είναι αυτή η οποία θα διασαφηνίσει μέσα στο μυαλό και στις καρδιές μας ότι υπηρετούμε πραγματικά τον Χριστό. Όχι όπως εμείς νομίζουμε, αλλά όπως το Ευαγγέλιο λέει. Δεν είναι τι εγώ λέω και τι νομίζω. Νομίζω ότι καλά πάω. Όχι, αδερφοί. Δεν είναι πάντοτε έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν στιγμές όπου ο άνθρωπος κοιμάται μέσα στην υποτιθέμενη δικαιοσύνη του. Νομίζει ότι πάει καλά. Αλλά χρειάζεται σύνεση από το Θεό, πνευματική σύνεση. Δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, να ευαρεστήσουμε κατά πάντα, με καρπό, να καρποφορήσουμε σε κάθε έργο αγαθό και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυτή η επίγνωση, αδερφοί, δεν σταματάει πουθενά. Μην νομίζετε ότι εδώ στη γη, όσα χρόνια και να ζήσουμε, θα καταλάβουμε ακριβώς το Λόγο του Θεού. Έλεγα σε μία συζήτηση τις προάλλες, με αυτό θα κλείσω. Λέω, δεν λέω ότι επιθυμώ να μην έρθει αρπαγή. Από την καρδιά μου το έπρεπε, πραγματικά το νιώθω. Η νύφη λέει ελθέ και το πνεύμα κράζει ελθέ. Αλλά αν υπήρχε κάποιος λόγος να μην έρθει ο Χριστός, είναι για να ξαναδιαβάσω το Ευαγγέλιο. Να ξαναδιαβάσω τη Γραφή. 5 ζωές να ζήσουμε, 500 ετών να πάμε, πάντοτε θα είναι πάρα πολύ ωραίος ο Λόγος του Θεού. Σε κάθε ωραιότητα είδα, σε κάθε τελειότητα λέει, είδα όριο. Ο Λόγος είναι πλατή σφόδρα. Λέει για όλα, εξηγεί τα πάντα, το Πνεύμα το Άγιο στηρίζει τις καρδιές. Ό,τι και να κάνουμε κάθε μέρα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και στηριζόμαστε. Λέω, ο Θεός να καθυστερήσει, δεν επιτρέπει να το λέμε. Κανονικά λέμε ελθέ. Αλλά αν καθυστερήσει για ένα λόγο, είναι να ξαναδιαβάσουμε τη Γραφή. Να ξαναδιαβάσουμε αυτά τα οποία έδωσε το θησαυρό, τον πλούτο, τον ουράνιο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Βλέπετε τι λέει εδώ πέρα. Και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Ένα βήμα σήμερα, ένα αύριο, ένα την άλλη εβδομάδα, ένα την άλλο μήνα. Και τελειοποιούμεθα, προοδεύουμε στην επίγνωση του Χριστού. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Μην επαναπαυόμαστε με αυτά τα οποία ξέρουμε ως τώρα, αλλά να αποβλέπουμε σε αυτά τα οποία ο Θεός θα μας δείξει ακόμα. Έτσι δεν είναι? Έχει πολλά. Φανταστείτε πόσα πολλά είναι, ώστε ακόμα και στην αιωνιότητα θα συνεχίζουμε να γνωρίζουμε Αυτόν. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.